Diakobinci, dijaška oddaja na Radiu Študent. Vsak torek ob 7.30.
Na gimnazijah naj bi se dijaki izoblikovali v bodoče intelektualce. Te ustanove naj bi poskrbile za splošno izobrazbo mladih in vzpodbujale njihovo kritično mišljenje. Vendar je to zaradi stroge politične forme gimnazij včasih oteženo. Splošne izobrazbe najstniki ne dobimo zgolj v šoli, ampak tudi druge. Če se želimo javno izražati, to lahko storimo preko dijaškega časopisa. Vendar kaj se zgodi, ko je leta dijaku nedostopen?
Dijaški časopis naj bi imela vsaka šola, saj s tem spodbuja kritično mišljenje dijakov. Če ga ta še nima, si ga na šoli nekdo najverjetneje želi, pa naj so to dijaki, profesorica slovenščine ali pa ravnatelj. Kaj pa se zgodi, ko si vsak zamisli dijaški časopis po svoje? Lep primer tega se je zgodil na gimnaziji Jožeta Plečnika ali pa domače na Šubi. Zaradi že prej obstoječega časopisa, ki ga je vodila profesorica slovenščine, so se takratni dijaki začeli spraševati, zakaj bi bil šolski časopis v rokah učiteljice, če je to stvar dijakov. Živa Šketa je bila urednica časopisa Šubavski 3 leta svojega dijakovanja, o začetkih dijaškega prevzema časopisa pa nam bo povedala kar ona sama.
Torej, za šolski časopis sva najprej sošolko z Gojo izvedle prek tega, ko je ena izmed najinih drugih sošolk med poukom uporabljala telefon in je mogla za časopis napisati kazenski članek, ki je bil potem v tem časopisu Jožetu objavljen. Ker se nam je zdel, da je dijaški časopis medij, ki bi mogel biti v rokah dijakov, sva šle do profesorice, ki je vodila šolski časopis in predlagale, da zadevo prevzeme v midve.
Dijake pri realizaciji samorganiziranih dogodkov znotraj šolskih sten ovira še marsikaj drugega. Šole ne podpirajo političnega delovanja, kar onemogoča organizacijo okroglih miz in nekaterih predavanj. Vsaka tema, o kateri se javno govori, je lahko politična. To pa po večini ni pogodu ravnateljem ali nekaterim profesorjem. Prav tako jim ni preveč všeč, če dijaki po njihovem mnenju pišejo preveč pristransko, saj s tem ogrožajo politično pozo šole. Karkoli naj bi to že pomenilo. Tako se je že večkrat zgodilo, da nekateri članki niso bili objavljeni zaradi njihove preveč enostranske vsebine.
Šola se pritožuje nad pasivnostjo dijakov in njihovo pomankljivo zanimanje za kroške in dejavnosti, ki jih organizirajo profesori, ni pa jim všeč, kar dijaki naredimo sami zase. Šubavski naj bi izhajal enkrat letno priložnostno večkrat, vendar se to letos ni zgodilo. Zaradi prepozno poslanega časopisa tiskarni, za kar je kriv predvsem ravnatelj Šube in mentorica, že preomenjena profesorica slovenščine, časopis lani ni išel, bo pa v kratkem. Novi problemi nastajajo predvsem, ko se dijaki želimo povezati z izvenšolsko organizacijo, ki ni dijaška organizacija Slovenije ali dijaška skupnost Ljubljana. Letos smo nekateri dijaki namreč želeli vzpostaviti sodelovanje med študentsko iskro in gimnazijami, vendar se ravnatelj Šubičeve gimnazije ni strinjal, saj se mu je zdelo, da bi bilo primerneje, če bi predavanje in okrogle mize, ki bi bila pripravljena za dijake, izvajali na fakultetah. Izjave za dijakobince ni podal, saj je bil prezaposlen z uspešnim vodenjem šole. Podobna situacija je tudi na gimnaziji Poljane.
Zgodba velikega Šubavskega se je na pobudo dijaki nadaljevala z različnimi komplikacijami. Prvi sestanek je sklicala profesorica slovenščine, ki je upravljala že s prejšnjim, saj le ona imela moč nad obveščanjem dijakov. Sestanek je bil sklican na datum, s katerim se dijaki nista strinjali, vendar je bil še vedno izpeljan in moderiran strani profesorice. Pobudnici je presenetila tudi profesoričina ideja o šolskem radiju, ki je bila osrednja tema sestanka. Dijakini sta bili rahlo presenečeni, zato sta drugi sestanek še z nekaterimi dijaki sklicili sami, s pomočjo letakov, ki so jih obešali po vecajih, zidovih ter oglasnih stenah šole. Nad čimer pa profesori niso bili ravno navdušeni, saj so letake trgali, čež da niso bili lektorirani, preden so jih dijaki obesili. Na sestanku so se zmenili, da bi časopisu povsem odzeli dijaško formo, ki je bila prej spodbujena strani profesorice, članki napisanini po njenem predlogu za kakšno petko v redovalnici ali pa pač kazensko. Z novo podobo pride tudi novo ime. Dijaki so si zamislili ime The Big Šubavski. Več o tem nam bo povedala Živa.
Potem, ko smo se izbrali to ime, je namesto, da bi se z nami pogovarjala o tem, ko smo ji razlagali pač naše argumente, na enem izmed sestankov samo zapustila učilnica, namesto, da bi nas poslušala. In na naslednji sestanek prišla opremljena z znanjem o slovenski zakonodaji in nam povedala, da mediji v Sloveniji ne smejo biti imenovani v angleščini. Čeprav smo potem ugotovili, da drugi člen zakona o medijih izrecno zagotavlja, da pač šolska glasila niso mediji. To pa je ni zanimalo. Rekla je, da je to ona izvedela od zanesljivega vira in to je bilo to.
Ravnatelje pridejo do dogovora, da bo ime časopisa zgolj Šubavski vključno z dvojnim vejem. Januarja na to profesorica skliče še en sestanek in kljub temu, da so bili vsi članki že zbrani v mail, napiše, da upa, da bo sestanek učinkovit in konstruktiven, saj se z izdajo že nekoliko mudi, če dijaki sploh želijo sodelovati pri oblikovanju številke. Več kot očitno pa je, da so si sodelovati želeli, saj so sami napisali in zbrali članke. Medtem, ko so dijaki čakali, da njihovi članki preživijo lekturo in cenzuro, je ta ista učiteljica v tem času izdala šolski literarni zbornik. Kljub vsem komplikacijam je dijakom na koncu leta uspelo izdati časopis. To je bilo edino leto, ko je časopis izšel v roku šolskega leta.
A tu se zgodba še ne konča. Naslednje leto dijaki napišejo nekoliko izzivalno vabilo na uvodni sestanek, ki sproži veliko zgražanja, vendar tako pridobijo več članov. Po tem dolgem popotovanju Šubavskega komplikacijam še ni konca. Mentorico jim sicer uspe zamenjati, prejšnja jim ponudi lekturo, vendar se zaradi manjšega, kasneje napihnjenega incidenta ne želi podpisati po časopis. Incident se je zgodil, ko se je prispevek Humans of Ljubljana spremenil v Humans of JJ. Vključeval je intervjuje s podporniki Janeza Janše, vendar strani dijakov ni bilo izraženo nobeno politično stališče. Je pa res, da je bil člane precej satiričen. Tako se je na šoli raznela debata o tem, ali mora biti šolski časopis apolitičen, karkoli že to pomeni.
Pri tej številki pa profesorje ni zmotil članek o šolski jedilnici, ki je bil oblikovan v sredinca, za čuda pa so se pritožili tudi nad uvodnim sestavkom zapisanim v bibličnem slogu, ki sicer kritiziral zgolj pomen ekošole. Do konca šolskega leta jim časopisa seveda ni uspelo izdati, zato so ga objavili v obliki PDF-ja na Facebooku. Kasneje časopis izšel tudi v tiskani obliki.
S tretjo številko se je pripetila podobna zgodba. Nekateri članki naj bi bili preveč politični, zato so bili dijaki kaznovani s prepozno izdajo številke. Ta namreč še zdaj ni bila izdana.
Nekateri dijaški časopisi pa so se znašli na drug način. Pri poljanskem časopisu Pravi kot se dijaki financirajo sami, saj se tako izognajo cenzuri profesorjev in ravnatelja. Na ta način se tudi izognajo zapoznelim izdajam časopisa. To je o gimnazijskih časopisih in njihovih komplikacijah za enkrat to. Zdaj pa prejdimo k dogajanju in splošni opresiji dijakov na gimnazijah, predvsem na gimnaziji Poljane in Šubi.
Ko govorimo o splošni opresiji na gimnazijah, imamo primere kot so. Na Poljanah smo želeli imeti predavanje v sodelovanju študentskim društvom Iskra, vendar je bil to preprečeno strani ravnatelja, ker je zunanja organizacija. Šola namreč organizira vsako leto predavanje, ki ga izvede zunanja organizacija o državljanski vzgoji in s tem že nekako usmerja dijake pri politični izobrazbi. To pa je tudi razlog, s katerim prepovedujejo predavanje zunanjih organizacij, ki jih predlagajo dijaki. Podobna prepreka sodelovanja študentsko Iskro se je zgodila tudi na Šubi, kar pa smo že omenili.
Bivša Poljanka je izpostavila tudi problem, ko so med poukom ali v določenem diskurzu pogovarjaš o bolj družbeno problematični temi, ki se tiče aktualnih dogodkov, učitelji pogovor zaključijo, saj mora šola ohraniti apolitičnost, čeprav že s tem odraža političnost. Če ne podaš mnenja o družbeno-socialni temi, s tem izražaš svojo politično pozicijo. Že samo to, da se profesori nočejo javno izpostavljati, pove veliko. Če so uslužbenci preveč politični, lahko izgubijo službo. Moč ravnatelja na šolah se kaže v obliki strahu med profesori nad pretirano politizacijo pouka in onemogočenjem dijaških samoinicijativnih organiziranih dogodkov, ker le ti sodelujejo z izvenšolskimi društvi.
Sedaj pa še tedenski informator. Ta teden bodil je, še posebej v četrtek, saj bodo istočasno potekali kar štirje eventi. Dogodek, ki se prvi začne odvijati v četrtek ob 7. popoldne, bo v Žmavcu. In sicer potekala bo prva razstavica mlade umetnice Petre Korent z naslovom Šment. Sama svoje slike opiše kot preproste, a hkrati kompleksne, ki s svojim erotičnim absurdom zabavajo opazovalca. Razstavica bo prodajna, tako da vas poziva, da prinesite cekinčke in kupite kakšen print za majhne denarce.
Ob 8. se v kino Šiška po neusmiljenem poletju polnem različnih koncertov po Evropi vrača eksplozivna beograjska post-punk trojka Repetitor. Vračajo se z novo ploščo Kde češ, ki izide v sredini oktobra. V vlogi predskupine pa bo nastopil kamniški noise rock band Niki Lauder. Dogodek je vključen v Kula Bonma, kar je ugodno za vse njegove dijaške imetnike.
Ob 9. se bo v Channel Zero pričelo prvo ljubljansko tekmovanje v pesniškem slam pokalu z imenom Mi smo tu. Vsak mesec bodo od 10 pripravljenih izbrali najboljšega ali najboljšo v izumljanju poezije na dah. Septembra 2017 bodo v velikem finalu dobili najboljše 3 ljubljanske slemale ali slemarke, ki bodo sodelovali oziroma sodelovali na oktobrskem državnem prvenstvu. Več o sami prijavi in pravilih dogodka pa si lahko preberete na Facebooku.
Prav tako v četrtek ob 9. bo v pritličju nastopil danski producent in električni virtuoz Sequoia, ki bo predstavil svoj debitantski album Flak, ki je izšel septembra letos.
V kinu Šiška pa se bo dogajalo tudi v petek, in sicer ob 8. zvečer. Potekal bo koncert ob dneva boja proti trgovanju ljudi. Letos bodo nastopili Fat Horses, Balkan Boys Band in Demolition Group. Rezervacije brezplačnih vstopnic so možne do 20. oktobra na info@afnadrushtvo.si.
To je bilo ta teden od naju vse, naslednji teden pa boste lahko poslušali oddajo tretjega diakobinca Matije Pušnika.
Diakobinci, dijaška oddaja na Radiu Študent, vsak torek ob 7.30.